fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen Sabti ah, bisha September waa kow sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Cabdicaziis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodob badan aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dowladda Shiinaha ay isku afgarteen isku furka ganacsiga labada dal oo ganacsatada Soomaalidana loo ogolaado suuqyada dalka Shiinaha.
Waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama saddex jeer oo la kulmay ay noo hogaaminayeen sidii labada dal ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta Soomaaliya. Aad iyo aadna waa isugu afgarannay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadalnay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka Holland siyaasi ka soo jeeda qolyaha midigta fog ee Islaam nacaybka uu ku badan yahay oo ka laabtay qorshe carab badan dalkaasi ka dhaliyay.
Mar walba markii arrimaha noocaana ay yimaadaan oo si gaara u quseeya dadka muslimka, mar walba cabsi way ka dhalataa ama way la soo diristaa dadka muslimka ah in waxyaabo hore oo qaraxyo hore iyo dhibaatooyin hore arrimahaas la xiriiran waa dugtaa wadamo fara badan oo yurub ayay ka dhaceen oo waddan kulan xataa beri hore waxaa jiray nin journalista oo lagu dilay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii caawa oo kale aad maqli jirteen ee martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Shiinaha ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku qotoma isafgarad ay ka gaareen inay iska kaashadaan dhaqaalaha, ammaanka iyo horumarinta. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo ka mid ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaana ka saxiixay mid ka mid ah heshiisyada ayaa VOA-da la hadlayay ayaa sheegay in labada dowladood ay si buuxda isugu waafaqeen dhammaan dhinacyadii ay ka wada hadleen. Hadalkan ayaa yimid kadib markii magaalada Beijing ay shalay ku kulmeen madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Shiinaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Xi Jinping ka hor shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee halkaasi ka furmaya maalinta Isniinta ah. Marka ay madaxda Afrika ay la kulmaan kuwa Shiinaha, waxaa la filayaa inay Afrika iyo Shiinaha kala saxiixdaan heshiisyo iskaashi oo dhinaca ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta ah oo ku kacaya balaayiin doolar. Shiinaha ayaa horey u amaahiyay dalal Afrikaan ah inay in ka badan $104 bilyan. Kulanka sanadkan Beijing ka dhacayana waxa uu xoojinayaa cilaaqaadkaasi dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexeeya Afrika iyo Shiinaha.
Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa ku tilmaamay weerar lagu qaaday xuquuqda dadka Falastiiniyiinta go'aanka ay dowladda Mareykanku ku joojisay lacagta lagu bixiyo gargaarka la siiyo qaxootiga Falastiiniyiinta. Sarkaal ka tirsan Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Nabiil Abu Rudeena ayaa sheegay in go'aankaasi Mareykanka aanu dhinaca nabadda ka shaqayn doonin laakiin uu xoojin doono argagixisada gobolka. Sarkaalkaasi ayaa sheegay in tani ay tahay ficiladii ugu dambeeyey ee maamulka madaxweyne Trump uu uga soo horjeedo dadka Falastiiniyiinta kadib markii uu Trump uu magaalada Jerusalem u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel, sidoo kalena safaaraddii Mareykanka halkaasi uu raray. Sarkaalkan wuxuu sheegay in maamulka Falastiiniyiintu ay ka fikirayaan in ay racfaan ka qaataan golaha ammaanka qaramada midoobay si ay uga hortagaan tallaabada Mareykanka.
Maxkamadda doorashooyinka Brazil ayaa go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Luis Lula da Silva uusan u ordi karin doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona waddankaasi. Da Silva ayaa waqti xaadirkan qaadanaya 12 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu qaatay Lalush. Dhammaan eedahaasi iyo dembiyada lagu helay ayuu Da Silva diiday wuxuuna ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey. Wuxuu ka mid yahay musharixiinta ku dhawaaqay inay u tartami doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee bisha Oktoobar ka dhici doona dalka Brazil. Dastuurka Brazil ayaa qaba in doorasho uusan u tartami karin muddo 8 sano ah qof ay maxkamadu ku heshay inuu dalkaasi dembi ka galay.
Alexander Sakharashenko oo hoggaamiye u ah kooxda gooni goosadka ee Ruushku taageero ayaa shalay lagu dilay qarax ka dhacay goob lagu shaaho oo ku taala deegaanka ama gobolka Donetsk. Warbaahinta rasmiga ah ay taageerto jamhuuriyadda aan la ictiraafin ayaa iyadu sheegtay in sidoo kale weerarkaasi dhaawac uu soo gaaray mid ka mid ah saraakiisha kooxdan iyagoo qaraxaasina ku tilmaamay weerar argagixiso. Dilkan ayaa noqonaya kii u dambeeyey ee weeraro isdaba jooga oo ka dhana kooxda uu Ruushku taageero ee ka dagaalanta bariga dalka Ukraine, taasi oo dabka ku sii shiday xiisadda ka dhexaloosan dalalka Ruushka iyo Ukraine.
aan ku bilownay magaalada Bichina dalka Shiinaha, waxaa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalkaasi u tagay inay ka qayb galaan shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo halkaasi ka bilaabmaya 3 bishan. Hase yeeshee, shirkaasi ka hor ayaa waxaa kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping oo heshiisyo kala saxeeyay. Waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo shirkaasi iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee furmaya ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo heshiisyada midkood u saxeexay dhinaca dowladda Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Halkan waxa u yimid laba shir, ama shir laba geesooda oo geeska koowaad uu yahay in labada dowladood ee China iyo Soomaaliya shir ay yihiin oo labada dowladood u dhexeeya, iyo shir kale oo kaashiga Afrika iyo China oo FOCAG la dhaho. Labada shir buu yimid, labaduna kii bilateralka ahaa laba geesoodkahana wuu noo dhammaaday, kii kalena maantuu bilowday waana soconaya ilaa 4 bisha.
waan gartay marka bal kaa idinkii iyo dowladda China idin dhex maray, haddaad faahfaahintiis adisiiso waxa lagaga hadlay iyo waxaas la gaadheen.
Runtii waxaa lagaga hadlay labada dowladood ee Soomaaliya iyo China waxay leeyihiin xidhiidh taariikhiya oo aada u xoog badan, oo weliba runtii ah mid Soomaaliya xirkaas uu kusoo bilowday Soomaaliya loogu abaalhayo. Marka waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama 3 jeer oo la kulmay ay noo hoggaaminayeen sidii labadaban ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta Soomaaliya iyo dhammaan dhinacyada nolosha bini aadamka sidii ay isaga kaashan lahaayeen. Marka aad iyo aadna waa isugu afgaranay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadalnay.
Waan gartay waxaa jira in dowladda Shiinuhu ay mashaariic gaar ahaan kuwa muuqda magaalooyinka qaar Soomaaliya sida wadooyinka, tiyaatarkii, stadiumka Muqdisho iyo xarumo kale dowladda lahayd ay iyadu ahayd tii samaysay dib u habeyntooda iyo inay kaalin arrintan ka qaataan iyo arrimaha isku soo qaadeen.
Aad iyo aad runtii waxaa farxada dabcan dhammaan mashaariicda muuqda dhaxalgalka noqday markii Soomaaliya dagaalo badan iyo burbur badan gashay. Waxa ugu taariikh fiican kuwii Chinuhu sameeyey ee uu ka mid yahay jidka dheer ee isku xira marka Soomaaliya Soomaalida Koonfur ilaa Puntland ilaa Somaliland, iyo sidoo kale facilitieska kale aad sheegtay, tiyaatarku ka mid yahay stadium Muqdisho ka mid yahay cusbitaallo ay ku jiraan, ayuu markaa madaxweynuhu kala hadlay. Kuwaas oo maanta heerkii maalintii la dhisay adduunku ma taagne la casriyeeyo, iyo kuwa cusub oo la sameeyo. Marka aad iyo aadna waa la isugu afkartay. Tusaale ahaan, haddaan dhinaca ganacsiga oo kale tusaale usoo qaato, waxaa lagu heshiiyey qodobka koowaad in Soomaaliya iyo China ganacsigooda laysu furo, in kambaniyada Chinaha ay maal gashadaan Soomaaliya oo dowladda Jiinu ku dhiirigelin doonto inay maal gashadaan, in badeecooyinka Soomaaliya kasoo go-a loo furo suuqyada China, in fiisaha dalku galka China loo sahlo dadka Soomaaliya doonaya ama gaarto Soomaaliya doonaya inay China yimaadaan, oo weliba markii hore magaalooyin dalal banaanka ay u doonan jireen hadda Muqdisho laga siin doono, iyo heshiisyo kale oo badan oo hoos imaanaya Belt and Road Initiative iskaashiga Afrika iyo China ka dhexeey.
Waan gartay. Marka laga yimaado dowladda Shiinaha, wadamo badan oo Afrikaana imanaya, dhowr iyo konton dowladood baa imanaya, ma jiri doonaa in xidhiid macnaha u dhexmaro idinka iyo dowladaha kale Afrika xilliga aad joogtaan Beijing?
Absolutely. Madaxweynuhu beri subaxii laga bilaabo 8:00 ilaa maalmahan joogno oo dhan madaxweynayaal iyo dalal ayuu shir duceedyo la leeyahay oo ay ku jiraan wadamada geeska Afrika ee deriska nala ah iyo wadamada Afrika ee xiriir ganacsi ama mid siyaasadeed aynu wada leenahay. Marka aad bay kuwaas u socda.
Kaasi waxau ahaa wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareye oo qadka taleefanka magaalada Beijing dalka Shiinaha ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Waa Sabti, bisha Sebtembarna waa 1 2018. Haatanna Somaliland. Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa ay ka bilowday olole si rasmi ah loogu diiwaangelinayo dhammaan hantida maguurtida ah ee dowladda iyo weliba dhulka danta guud. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi iyo loolan awoodeed oo u dhexeeya wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose wuxuu ka wareystay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi. Ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal arrimaha ku saabsan diiwaan gelinta.
Waxaanu doonaynaa inaanu diiwaan gelino hantida maguurtada ah Soomaaliland guud ahaan iyo dhulka danta guud wixii dowladdu leedahay. Wax allaala wixii public assets ah baanu diiwaan gelinaynaa, kuwaas oo aanu u sameynay seerfaro iyo sidii doorashada seerfarada doorashada oo kale, oo marka iminka ama ceergaabo ama saylac ama laascaanood la diiwaan gelinayo gurigii areada uu ku yaalay iyo inta uu yahay badkeedu ama areadiisu tahay ayaanu diiwaan gelinaynaa, taasoo markiiba soo gelisa seerfar yaalla xafiiskan xarunta.
Qorshihiina imika bilaabsan macnaheedu ma waxa weeyaan ma jirin wax horo diiwaan gashanay?
Way jireen guryihii dowladda ee hore markii hore nambaray lahaayeen, laakiin muddadii Soomaaliland jirtay wax diiwaangelin ah oo rasmi ah oo hantida dowladda loo sameeyey ma jirto. Waxaa kaloo jira in dhulka dowladda iyo dhismayaasha dowladda boob badan lagu sameeyey.
Marka haddii baanay jirin wax rasmi ah samaysna, marka laga reebo guryaha dowladdu sheegtay meelaha qaar inay jireen, tani maxay kaga duwanaysaa farsamo ahaan?
Farsamo ahaan waxay kaga duwan tahay imika hanti kasta oo dowladdu leedahay oo hanti maguuraan ah meeshay doontaba ku taalo. Markiiba areadeeda meeshay ku taalo waxa ay tahay, goorta la dhisay, dhismuhu waxa uu ka dhisan yahay, yani quality-ga dhismaha ama tayadiisa ama majaajuurba ma nooc kala ma shubba ma qeexitaankiisa inta dhulkiisu yahay ba markiiba iyo sawirkiisi wixii oo dhan baa markiiba soo baxay oo aad ku soo baxaysaa iyo lambarka loo sameeyey iyo ku soo baxay guud ahaanba meel uu yahayba.
Sababta rasmiga ee waqtigan keentay maxay tahay?
Sababta rasmiga ee keentay waxa weeye iyadoo murug badan uu galay hantida dowladda, iyadoo dad shacab ku murmayaan, iyadoo markii horeba ay dayacnaan jirto waxyaalo noocaas, iyo in ilaa dhulka bannaan ee dowladda la diiwaan geliyo oo aanu la kaashanayno meeyarada wasaaradda arrimaha gudaha guud ahaan, ama meeyar ha ahaato, ama bada saab ha ahaato, ama wasiirka ha ahaato, ama wasiirku xigeenka ha ahaato, ama maamulka wasaaradda arrimaha gudaha oo dhan ha ahaato, aanu la kaashanayno.
Waxa jira cabashooyin soo baxa oo meelo badan oo kala duwan shacabka magaalooyinka Soomaaliland ku dhaqan ayaa sheegaan inaanu jirin dhul dan guud ah oo maanta u harsan ama ha laga dhiso xarun caafimaad ama ha laga dhiso howlo kale, idina wasaaraddii qaabilsanayd baa tin howlaha guud marka laga yimaado magaalooyinka gudaheeda inta magaalooyinka u dhaxaysa. Cabashadaasi sa aragtaan?
Cabashada dadweynaha wax waa ka jiraan, waayo sistemkii wax loo maamulayo dhulka lagu maamulayay hantida dowladda ee guurtaanka lagu maamulayay wax badan oo dhexgal ah iyo wax badan oo goldoloolooyina buu yeeshay. Marka shacabka iyo dadku guud ahaanba waa laga cawday. Taa imika waxaanu wadnaa inaan hanti dowladeed leedahay oo dambe future-ka ama waqtiga soo socda in aan lagu murmin aan wax aad ka soo saaro iyo muuqaal aad
dadka qaar kood baa weydiin kara ama ku yar khalkhali kara in awoodaha ama loolanka awoodada marka qaar u dhaxeeya wasaaradiina iyo dawladii hoose magaalooyinka waaweyn in arintaasi oo cidda ku shaqale dulki wadooyinki deeyatirki meelaha qaar mugdi kaga jira dadka loolankaasi aynkii u muuqda
wallahi loolankaasi waa jira haddeerto cabashana ka muujin maayo maanta waxa rasmi ah in dawladaha hoose ay nagala shaqeeyaan dhulka danta guud waxyaalaha hantida asadka aanu diiwaan gelinno waxaa ka mid ah dhismaha dawladaha hoose ku jiraan dhismaha xariyaha ciidamada dhismaha xariyaha booliska hanti kasta oo dawladdu leedahay ama dawlad hoose ha lahaato ama dawlad dhexe ha lahaato ama ciidamo ha lahaadeen waanu diiwaan gelinaynaa marka waxa kaliya aanu dawladda hoose ku burnaa waa dhulka danta guud taana waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa maayirada wixii dan guud ee dhul ay ahaayaan in aanu diiwaan gelino sidaana ay public asset ku noqdaan laguna ogaado marka la leeyahay halka maxaa laga qabanayaa la arko meeshii bannaan ee dan guuda ee looga baahan yahay in wax ummadu leedahay laga dhiso ama xabaala laga dhigo ama masaajida laga dhigo ama iskuula laga dhigo ama haddii baydinkeeda leeyahay milcaamada laga dhigo ama wixii kale ee ummadda ka dhexeeya laga dhigi lahaa ee communal ah
imika waxa ku iba furteen oo ku bilowdeen hawshaa bilaabasaan inaad diiwaangelisan madaxtooyada lafteedii oo dhismi wasaaraddaas iyo qasrigiiba muddinta leeg bay qaadanaysaa inay socoto arrintani
waxaan ugu talagalay bishan maanta oo kow ah bishii 9aad kowdeedii 2018 ilaa laba tikir haddii shan casho ay ku darsantana waa u babac dhignaado waxaanu ku talagalaynaa in aanu waxantiya oo dawladi leedahay ama wax public ah oo ummadda ka dhexeeya oo dhul ah oo dhismo ah in aana ka tigina aanu diiwaangelino
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid ducaale qambi wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta somalilan oo isagoo magaalada hargeysa ku sugan u waramayay wariyaha v o da hargeysa barkhad maxamuud kaariye
weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dalka netherland maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa dood xooggan oo la xiriirta qorshe uu mudane ka soo jeeda xisbi dhinaca midigta fog u janjeera oo soo galootiga iyo muslimiinta necab oo la yiraahdo geekht wilders uu ku doonayay inuu tartan ugu qabto sanadkan dhammaadkiisa qolyo daabacaya kartoonno lagu aflagaadaynayo nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee maalmo ay arrintan xiisad xooggan ka dhex dhalisay baakistaan oo ka jawaabaysay iyo hoolan kadib ayaa shalay wilders uu sheegay inuu ka laabtay qorshihiisa faahfaahinta arrintan ayaan ka wareystay cali cabdi waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaaliyadda soomaalida ee amsterdam iyo hareeraheeda
walaal colaad aad iyo aad aad u mahadsan tahay arrintan waxay ku bilaabatay in xildhibaan siyaasi ah oo ka tirsan baarlamaanka holland gaar ahaan xisbiga xag jira uu isagu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu sameeyo wax la yidhaha carton vote right oo macnaha ah tartan kartoomeed uu kusoo bandhigaayo maaragtay isheeg nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkisaate marka arrintaas iyada ah waxaa ka dhashay diidmo fara badan iyo kacdoon sababtoo ah hadday noqon laheed dhinaca siyaasadda ama baarlamaanka iyo dowladda holland iyo hadday noqon laheed wadamada muslimka gaar ahaan dowladda bakistan oo arrintaas aad iyo aad uga dhiidhisay
waa gartay marka wuxuu doonayay in qolyaha sameeya kartoonada muuqaal xumeynaya nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ama aflagaadada ku ah ama diinta islaamka ama muslimiinta ay ka caroon karaan qolyaha buu doonayay inuu tartan u qabto
exactly sidaas ayuu doonayay marka arrintaa waxaa ka dhashay diidmo badan marka diidmadaas oo ka bilaabatay in arrintaas inuusan ku dhaqaaqin sababtoo ah wax dan ah uma jirto guud ahaan deganaanta iyo xasilnoolaanta ee waddanka holland iyo dhammaan wadamada muslimka ah oo dowladda holland ay xiriirka la leedahay laftigooda oo ay wax ka dhexeeyaan arrintaas inay ka dhalan karto saameyn aan fiicnayn oo keeni karta in maaragta inay dhimasho iyo wax lamid a ay ka yimaadaan marka in arrintaas iyada ah in xageed ku qabanaysaa iyo sideed u qabanaysaa wuxuu yidhi arrintaas waxaan rabaa inaan ku qabto dhismaha weyn oo baarlamaanka u degan yahay sida aad ogtahaan baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay xisbiyo kala duwan meeshaasi waxaa imaanaya dad kala duwan waxaa imaanaya journalistayaal dad doonaya inay doodaha baarlamaanka ka socda dhegeystaan marka hoolkaas ayuu rabo bilowgii inuu ku qabto. Marka arrintaas waa laga dooday, waxaa la yidhi hoolkan waxaa lagu qaban karaa wixii guud ahaan xisbiyada uu baarlamaanku ka kooban yahay isku raacsan yihiin. Marka maadaama arrin adiga kuu gaar ay tahay, waxaad ku qabsanaysaa qolkaada kuu gaarka. Horta taasi runtii looma diidin, because sababtoo ah looma diidi karin. Oo waddanka Holland waxaa loo yaqaano xoriyad tolkoolka ayaa, ama maaragtay xoriyadda hadalka ayaa ah arrin aad iyo aada u culus oo constitution-kun uu aada iyo aada u qiimeeyo, ama dastuurka waddanka. Marka looma diidin, laakiin waxay u ekaatay in arrinta ay ku koobnaanayso mid uu ku qaban doono qolkiisa ama xafiiskiisa. Waa xildhibaan kasta wuxuu leeyahay xafiis isaga u gaar ah iyo qof isaga la shaqeeya oo shaqaalow ah. Marka taas waxay ku abuurtay niyad jab, saasay tahana waxaa ka dhashay kacdoon fara badan oo gaar ahaan ka yimid wadamada muslimka, wadanka Pakistan oo diidmo fara badan ka muujiyey, iyadoo weliba ay jirtay in bisha November uu kusoo aadiyey inuu qabto arrintan, iyada ah la rabay in dowladda Holland dad ka socda runtii maaragtay mission ah inay arrimo ganacsi la xiriir u aadaan wadanka Pakistan. Marka arrintaas diidmaa laga muujiyey, xataa waxaa jira in nin dhalinyaro ah oo ku hadlayay afka Urduga oo filim soo geliyey Facebook-ga uu leeyahay waxaan wax ku samayn doonaa inaan ninkaas aan dilo iyo inaan maaragtay aan qarax ka sameeyo baarlamaanka oo asagiina la qabtay.
Arrintaa marka xagee ku dambeysay?
Arrintii markii dhibaatadaas iyo kacdoonkaas faraha badan uu ka dhashay, arrintii ugu dambeyntii waxay noqotay in maalintii Khamiista ahayd ninkaas siyaasiga ah oo layiraahdo Geert Wilders oo raba arrintaa inuu sameeyo inuu Facebookiisa maaragtay Twitterka uu soo geliyey fariin uu leeyahay in xornimadaydii waan waayey, dibna uma heli doono, inkasta oo dagaalka aan ku hayo muslimkana aan sii wadi doono, laakiin waxaan go'aansaday arrintaas inaan joojiyo aniga oo ka fiirinaya dhibaatada ka dhala karta darteed. Sidaas ayay arrintii ay ku joogsatay.
Dabcan taariikhda dalka Holland marka la fiiriyo kuma cusba muslim nacaybka, laakiin waxay ku soo beegmaysaa arrintan xilli qolyaha muslimiinta nacab ay soo badanayaan oo doonaya inay ku tartamaan xukunkana ku qabsadaan nacaybka muslimiinta iyo dadka soo galowga. Sidee arrintan looga dareemo marka muslimiinta dhexdooda, Soomaalidu ay ku jirto, iyo guud ahaan dadka ajnabiga ee soo galowga?
Wallaahi colaadow, horta mar walba markii arrimaha noocaana ay yimaadaan oo si gaara u quseeya dadka muslimka, mar walba cabsi way ka dhalataa ama way lasoo diristaa dadka muslimka ah. Waxyaabo horo oo qaraxyo horo iyo dhibaatooyin horo arrimahaas la xiriiran waad ogtahay wadamo fara badan oo Yurub ayay ka dhaceen, oo waddan Holland xataa beri hore waxaa jiray nin journalista oo lagu dilay. Marka arrintan ayada ah runtii oo ninkani uu aadka ugu mashquulsan yahay, waayahan dambe wadanka Holland siyaasadiisa sanadihii u dambeeyey 10 sano u dambeeyey runtii waxay ka noqotay mid aada iyo aad ninkan siyaasiga ugu xusul duubo inuu arrintan maaragtay la xiriirta muslimka soo galootiga ah iyo diinta Islaamka, inuu maaragtay mar walba uu xoogga saaro dadka uu ka faquuqo isaga oo intii hadda muddo ku dhow 20 sano siyaasadda ku jira, oo marka horena kasoo bilaabay siyaasadda dowladda hoose, markii dambena kusoo biiray baarlamaanka weyn oo ka tirsanaa xisbiga liberaalka ah. Laakiin sanadkii 2004 ayuu xisbigaas ka baxay. Bal u fiirso sababta uu uga baxayna waxay ahayd mar xisbigiisu ama qaybta uu baarlamaanka ka tirsan ay doonayeen inay go'aan ka gaaraan xisbigiisu isku raacsanyay arrinta la xiriirta kusoo biiridda Turkiga ay kusoo biirayso Yurub, ayuu kaga fallaagoobay xisbigiisa. Halkaasuu ka bilaabay runtii Islaam nacayb, iyo inuu had iyo jeer uu Islaamka iyo diinta iyo Ilaahay u caayo. Xataa mar waxaa jirta filim uu sameeyey oo gabar Soomaaliya baarlamaanka gashay ee qayb ka ahayd. Marka runtii arrintan ka bilaabatay Holland oo ninkaani muddo uu ku mashquulsanaa, ee laftigeedu waxay ka dhalatay wadamada kale oo deriska Belgium-ka ama Jarmalka siyaasad la mid ah ay u tallaabto. Marka runtii waa dhibaato jirta oo wadamada Yurub lasoo deristay in 10 sano u dambeeyey arrimahani runtii ay aada iyo aada ugu xoogganaayeen. Dhinaca kale, haddii laga fiiriyana dadka muslimka ee wadanka Holland oo runtii annagu aan ka mid nahay, arrintani kuma cusba, waayo waa arrin hadda muddo 10 sano ka badan jirta oo arrimaha noocaana way iskala qabsadeen. Markii waxaan ay yimaadaan had iyo jeer way ka warqabaan, inkastoo laga bixiyey arrintan laftigeeda fikro kala duwan oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin muxuu ahay in runtii xorriyad-tulqoolku waa wax muhiim ah oo ninkani maaragtay in lasaga daayay ahayd wixii uu doono ha sheegee. Dadka qaarkoodna ay leeyihiin looma baahna arrintani maaragtay ninkan uu sameynayo oo la xiriirta diimaha iyo dadka muslimka sida gaarka loo beegsanay. Marka mar walba runtii arrintani culayskeeda ayay ku leedahay dadka muslimka oo ku dhaqa wadanka Holland, anagu aan ka midna wala.
Kaasi waxau ahaa Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda. Halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa tahay colaado. Haatan waxaa lasoo gaaray xilligii aan dhegeystayaasha u gudbin jirnay barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa London inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa doorashada ka dhici doonta dalka Sweden 9ka bisha Sebtembar oo ah xilligan mid si weyn loo hadalhayo, iyadoo inta badanna xisbiyada ka qaybgalaya doorashada ay hadalhayaan siyaasadaha dadka soo galootiga ah. Dad Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta kuraasta baarlamaanka. Barni Nuur ayaa waxay u tartamaysaa kuraasta baarlamaanka ee magaalada Stockholm. Barnaamijka ayeena marti ku tahay. Ku soo dhowo barnaamijka, Barni.
Waa maadsan tahay walaal.
Bal marka hore, doorashadan ka dhici doonta dalka Sweden maxay uga duwan tahay kula tahay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray?
Doorashadan waxay uga duwan tahay, waa doorashadii runtii ugu xasaasi badnayd inta aniga xasuusto Sweden intaan joogay, sababtoo ah laba xisbi ugu weyn keliya wax tartamaya waa xisbi saddexaad baa jira oo Sweden Democrats la dhaho, xisbiga xag jirka ah oo runtii una kasoo jeedo xisbi oo dadka jinsiyadaha yani cunsurnimada ah oo siyaasadooda ay ku dhisan tahay inay kala qiimeeyaan dadka iyagoo fiirinaya meesha ay ka yimaadeen asalkoodii.
Waa garta. Marka xisbiyada guud ee tartamaya, waxaan filayaa inay yihiin 7 xisbi, maxay ku kala duwan yihiin siyaasadaha ugu waaweyn ee axsaabtan ay xambaarsan yihiin? Samaxay yihiin
labada xisbi ugu weyn, aniga xisbigan aan ku jiro waa xisbiga Social Democratka, waa xisbiga ugu weyn oo waddankaneeto hadda haya, laakiin waddankan badankiisaba xukunkiisa soo hayay. Marka waana xisbiga runtii ugu caansan oo yani lagu yaqaan inuu waddankan mar walba uu ku dadaalo inuu dhiso bulshada iyo ammaanka waddanka iyo dadka sinaantooda. Marka waa xisbiga shaqaalaha, xisbiga sinaanta, xisbiga yani haday noqoto bulshada mar walba arrimahooda runtii u daryeela. Oo xataa haddii la fiirsho canshuuro, dadka inay yani aysan canshuurooyin badan waa waddankan laga qaadaa, laakiin taasna waxay keenaysaa qofkii hadda caafimaadkiisii iyo haduu noqdo markuu noqdo patientka iyo way kusoo noqonaysaa canshuurahaas badan. Kan kalena waa xisbiga conservative-ka ah oo kaas oo runtii ay dadka u fiican tahay, dadka shirkadaha leh, dadka runtii u fududeynayso oo hadday rabaan inay businesse kala duwadaan ay subsadaan dadka entrepreneur-ka ah, iyo xisbigaas oo runtii ah inuu fursad badan yani inuu mar walba yareeyo canshuurooyinka. Laakiin xisbigaas marka badanaa wuxuu u daryeelaa dadka lacagta leh.
Waa garta. Xisbigan kale ee Sweden Democrats-ka waxaan filayaa isna inuu yahay xisbi inta badan kasoo horjeeda dadka soo galootiga oo ama lagu tilmaamo xisbi cunsuri ah.
Ha, xisbigaas wuxuu soo galay baarlamaanka 2010-kii buu soo galay, isagoo markaas kusoo galay lix dhibic laba percent buu kusoo galay, laakiin hadda waxaa lagu qiyaasaa inuu marayo ilaa iyo 20% buu marayaa. Marka runtii xisbigaasna waa xisbi kasoo jeeda xisbiyadan la dhaho yani xisbiyadan cunsuriyiinta kasoo jeeda, waa inkastoo hadda way iska dhigaan xisbiyaasha kale lamid ah.
Waaya, waa usoo noqon doonaa xisbigaas iyo laftirkeeda sida loo hadalhayay iyo haddii ay suuragal tahay inuu ku guuleysto doorashada. Laakiin Soomaali badan ayaan la soconaa inay Sweden ku nooshahay, marka la eego adiga iyo dad kaloo Soomaali ahana kuraasta baarlamaanka ayaad u tartamaysaan, adiga gaar ahaan maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad doorashadan ka qayb gasho oo kursi baarlamaan aad raadiso?
Aniga markaan arkay dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa Soomaali haddaan nahay, runtii haddii bataan ajnabiga sidoodaba gruubyada yani dhibaatooyinkana way soo badanayaan. Runtii Soomaalida waxaan ku jirnaa Afrikaanka ugu badan, waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa, ilaa iyo waxaan lagu qiyaasa 90,000 ilaa 90,000 gaaraya, inkastoo aan la hubin tiradaaseeto. Marka runtii waxaan u baahannahay dad maxaysano, dadna matala, dad afkaarta Soomaalida ka hadla. Ma jiraan hal wiil baa hadda ku jira xisbigan la dhaho mudaraadka conservative-ka ah, laakiin hadda yani ilaa intaas ay Soomaali joogeen Sweden 3 qof keliya usoo galay. Marka xisbigan aan ku jirana weligiis qof baarlamaanka ugu soo galay xisbigan ugu weyn oo Social Democrat-ka.
Marka waa markii ugu horreysay oo qof Soomaali ah oo xisbigan kuraastiisa u tartamaya?
maay hadda ka horba u soo tartameen laakiin dadku guuleystay tan iyo hadda ma jiraan
waagar Soomaalida kale ee yana kuraasta baarlamaanka ama kuraasta dawladaha hoose raadinaysa tiradooda ma haysa
aniga Stockholm baan ka warqabaa runtii Stockholm waxaan ku nahay saddex baan ku nahay oo laba isku xisbi aan nahay iyo wiil ku jira xisbiga left wingiga ah oo loo yaqaan Venstre Partiet laakiin gobolada waan ogahay dad badan inay u sharaxan yihiin baarlamaanka iyo degmada iyo gobolkaba
waa garta adiga iyo wiilka kale ma isku meel baad ka sharaxantiin mise xaafadihiina kala duwan
isku gobol baan ka sharaxanahay Stockholm baan kooda sharaxanahay xaafadihiina waa kala duwan laakiin Stockholm weyn baan yani dadka
ma laga yaabaa in codadkiina ay kala jabaan hadii tusaale ahaan laba aad ku tihiin xisbigii oo kale Soomaalidii aydin labadiinaba idin codaysa soo dhibaato kale ma kulmi kartaan
way dhici kartaa taas way dhici kartaa laakiin lama garan karo waxa ku xiran tahay intay dadka codayaan bay ku xiran tahay saddex qof baan nahay way dhici kartaa inay codadkii kala qaybsamaan oo laakiin aan qof noo soo bixinna ilaan badankood dadka Soomaalida waxaan u maleynayaa inay u codaynayaan dadka ay ku kalsoon yihiin saddexdeena midkeenna qotoba ha ahaatee marka way dhici kartaa laakiin waxaan rajaynaynaa tirada Soomaalidu way badan yihiin Stockholm aniga ma garanayo intay yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa haddii wada codayn lahaayeen dadka ilaa laba qof ay soo bixi karaan
waa gartay say marka Soomaalida see la filayaa inay uga soo qayb galaan doorashadan maka qayb qaadan doonaan ay kula tahay oo si buuxda doorashada iyo sanaadiiqda codadka maalinkaas ma u ridan doonaan
ha hadda waan aragnaa runtii Soomaalida way indhaha waa u furmay runtii wayna arkeen cabsina waa jirtaa cabsi aad u weyn baa jirta oo Soomaalida kaliya ma ahan ajnabiga iyo dadka xataa Swedishka ah oo ka soo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xisbigaas oo xadjirka inuu xoog yeesho marka waa waddanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xisbigaas marka taasaan cabsidaas darteeda keenaysa inay dadkii ay qasab ku tahay inay odeeyaan
Soomaalida sidaad sheegtay dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta waxyaabaha kugu kallifay inaad kursiga ama mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee Stockholm aad soo sharaxdana qayb ayay ka tahay bal dhibaatooyinka haysta maxaad ka xusi kartaa haddii aad guuleysato see wax looga qaban karaa
aniga runtii haddaan tan ugu weyn aad ugu baahanahay waxay tahay qof runtii Soomaalida matala qof cod yani ay ku ogyihiin meel u jooga oo go'aan golaha ugu weyn ee go'aamada ugu ballaaran laga gaaro inuu qof noo fadhiyo la ogyahay la dhahay qofkaas baa Soomaalida u fadhiya taas waa horta muhiim midda labaad oo yani mid matalaad qof Soomaalida matala iyo afrikaanka kaleba xataa way ku yiriihiin afrikaanka badan afrikaan ku jira baarlamaanka sidoo kale waxaan rabi lahaa runtii inaan u dagaalamo sidii lagu hirgelin lahaa in dadka dhan ay isku darajo leeyihiin yani ay sameeyihiin waana runtii xisbigayga waxa ugu muhiimsan qodobada ugu muhiimsan ku dadaalo kuwaas ka mid ah teeda kale waxaan rabi lahaa runtii inaan ku dadaalo sidii loogu kordhin lahaa sinaanta bulshada dhinacyadeeda kala duwan marka way jiraan arrimo oo u gaar ah Soomaalida waa haddeen noqoto arrintan baasaboorka Soomaalida yani aan la aqoonsanayn waa arrin oo concrete ah oo yani wax laga qaban karo ay tahay oo laga qori karo motion laga qori karo u dhihi karo qofka siyaasiga u fadhiya meesha fadhi karo maxaa keenay wadamo badan hadda jaaway aqoonsadeen baasaboorka Soomaalida Norway baa ugu dambeysay hadda marka arrintaas waa arrin concrete arrinta labaad waa midda migration ka ah oo Soomaali badan ay ku dhaxda ku dhumeen oo mar hore sharciga loo diiday oo laakiin Soomaali aan ugu celin karno Soomaali maaha wadan oo yani dadka lagu soo celiyo soo dhaweeyneysa
waa yahay doorashadan guud ahaan marka la eego dad badani waxa ay leeyihiin waa doorasho xiiso leh waxyaabaha ka dhigayna waxaa ka mid ah in si weyn loo hadalhayo dadka soo galootiga ah waxaan la soconaa in mashaqadii qaxootiga ee sanadii 2015 in Sweden tiro fara badan oo qaxooti ay qaadatay oo 460,000 gaaraya ma isleedahay arrimahan marka la eego iyo bulshada ku dhaqan dalka Sweden waxaa suuragal ah in si lama filaan ah xisbiga Swedish Democrats uu guusha u gaaro
haddii dadka badankiisa u egtaa haddii dadka badankiisa codeeyaan waxaan rajaynaynaa inay xisbigaas xoog yeelan oo ay siday hadda yihiin ilaan hadday xoog yeeshaan waxay khatar ku jiraan inay xisbigan moderateka la dhaho oo conservativeka inay isla shaqeeyaan bay halis ku jiraan markaasna runtii khatar halis weyn baan ku jirnaa kulligeen dadkeena marka laakiin hadday dadka wada codeeyaan arrintaas waa laga hortegi karaa aaminsanahay
aanu soo noqono Sweden waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah horey loogu eedeeyey inay ku biireen kooxda ISIS oo dalka ay ka tageen oo Syria ay tageen. Dhibaatadaas weli ma taagan tahay mise waxbaa laga qabtay?
Dhibaatadaas sidii hore ahaan jirta maaha. Runtii kuwii tagay way tageen, laakiin aniga saan ogahay wax ayaamahan sanadahan dambe baxa runtii intaan ogahay ma jiraan. Aad baa looga hortagaa, laakiin qaarna way soo noqdaan. Aniga uma maqlin marka arintaas, uma maleynaya inay weli tahay arin oo saameysa Soomaalida.
Waayah, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaan.
Nadaam mudan walaal.
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayay Barne Nuur oo ka mid ah Soomaali u sharaxan kuraasta dalka Sweden, iyadoo 9-ka bisha Sebtembarna lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Ridwaan. Haatanna barnaamijkii caweyska Washington, Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan idinku haya caawaya caweyskana waxaa ka mid ah
waxa nigala hadlidna maxayd ay sheegay Djibouti VOA-da. Waan doodoonayaa ninka Facebook ga sameeyay, ninka ay soo qabta Soomaaliya oo dhan buu isku diray, xaasaskii buu isku diray, raggii buu isku wala diray, anakii oo muqsoonta iska barjeynayna, dadkii isla barjeynaya, afar isla barjeynaysa, iyo wala hadli waayaysa kolbanin muqsoonta, kolbanin baa qofba isla hadlaya, anigiiba wax warkiiba iga guraway.
Waxaa kale aad maqli doontaan maxbuus ku xidhnaa xabsi ku yaala jasiirad Cidla ah oo toddobaadkan soo bandhigay buug uu qoray isagoo aan haysan qalin, warqad, buug iyo kombiyuutar midnaba, iyo waliba xulka heesaha caawa oo ay ka mid tahay
inayay hedde inayay indahaygibaati ifka intaan ku noolay kulaawi maayi arwaa xaddu ku jecel yahay lama uuradayi ukulu sidaan rabo.
Dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Bilowneen inuu dhashay dalka Iran ayaa u safray dalka Australia. Ninkii qaxoontinimo ayuu ka dalbaday dalkaasi, balse waa loo diiday waxaana lagu xiray xabsi ku yaala jasiirad Cidla. Ninkii dhowr sano ayuu keligii jeelkaasi ku jiray, balse toddobaadkan waxaa la soo bandhigay buug uu qoray intii uu halkaasi ku xidhnaa. Waxaa la yaab noqotay maxbuuskaasi muu haysan buug, qalin, warqad amaba kombiyuutar haba yaraatee. Haddana buuggii uu qoray shirkado badan ayaa durbaba xiisaynaya inay filim ka sameeyaan. Xuseen Barre Aadan ayaa istuudiyaha la jooga. Xuseenow, de waxaaba la leeyahay ninkaasi isagoo weli halkaasi ku xiran ayuuba qarka u saaran yahay inuu noqdo milyaneer oo buuggiisi inta lacagta lagu iibsaday aad u tiro badatay, haddana la leeyahay filim aan baaba laga sameynaya. Bal shirkadiisa nooga dhac.
Mahadsan Sahra, nin lagu magacaabo Bahruus Bujani oo ku xiran xabsi ku yaala jasiiradda Christmas oo ah jasiirad aad u fog oo islamarkaana Cidla ah. Ninkaasi wuxuu ku guuleystay isagoo xabsigaasi ku jira inuu buug qoro. Kaaga sii darana buugga warqad iyo qalin kumuu qorin, kombiyuutarna kumuu qorine. Wuxuu isticmaalay adeegan la yiraahdo WhatsAppka.
Haye, WhatsApp siduu ugu qori karaa buug dhamm?
Wuxuu sameeyey muddo 5 sano ay ku qaatay inuu buuggaasi qoro.
Haye.
Wuxuu u diri jiray nin ay saaxiib yihiin oo Australia jooga, kaasaa markaa ururin jiray. Wuxuu ka baqayay markaa in warqadihiisa la jeexjeexo oo ay askartu ka qaadaan ama ay ka halaabaan. Ninkan marka wuxuu ahaa nin saxafi ah markiisa hore, wuxuu bartay culuunta siyaasadda, wuxuu muddo kasoo shaqeynayay saxaafadda dalka Iran, asalkiisu waa kurdi, kurdiinta dalka Iran degan dabcan. Wuxuu markaa go'aabay inuu usoo haajiro dalka Australia oo weliba si sharci darro kusoo galo. Australiana waxaa siyaasad u taala dadka sharci darrada kusoo gala ee doomaha kusoo tahriiba inay ku xidho jasiirada kale ilaa dacwadooda laga eegayo.
Hay ilaa loo aqoonsanayo ama loo aqbalayo inay qaxoonti waddanka ka noqdaan.
Sidaas weyaan. Marka wuxuu ka mid ahaa dad dacwadoogii la diiday oo meesha muddo ku xidhnaa oo diiday inay dalkoodiina ku noqdaan. Marka wuxuu samayn jiray qoraallo fara badan ayuu soo dhigi jiray baraha bulshada oo uu kaga sheekeynayo xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay noloshu tahay. Tiiba marka waxay dhibtay maamulka jeelka ama xabsiga si loogu talagalay dadka qaxootiga, waxaana loo qaaday xabsi kale oo keligii ah.
Meelba
keligii ku xidhnaa muddo 5 sano, taasina ku dhalisay in uu buugan qoro oo uu isku madadaaliyo. Buugga kasoo kow wuxuu leeyahay maqaalo 7 ah oo kasoo baxa wargeysyada kala duwan ee dalka Australia iyo kuwa ku hadla luqadda Kurdiga iyo kuwa ku hadla luqadda Faarisiga. Marka wuxuu leeyahay dhegeystayaal iraada akhristayaal fara badan oo ku taxan qoraaladiisa, hadday noqoto gabayada, hadday noqoto warbixinada, hadday noqoto suugaanta kale dadka la wadaago. Marka Bahruz Bojani sheekadan uu qoray wuxuu ugu magacdaray buuraha ayuu hela. Wuxuu ka sheekeynayaa xaalada jirta iyo noloshiisu sey tahay. Buuggan ayaa dhowaan lasoo bandhigay, daba toddobaadkiina dhaafay ayaa lasoo bandhigay. Dad fara badan baa jeclaaday. Waxaa loo bedelay luqadda, isagu wuxuu ku qori jiray luqadiisa hooyo, waxaa loo bedelay luqadda Ingiriiska. Waxaa lagu soo bandhigay dalka Australia laftiisa, ayaa gudaha dalkaasi ayaa lagu daafuray buugga. Waxaana la hadalaya iminka inay shirkado waaweyn doonayaan inay ka sameeyaan filin oo ay ka dhigaan filin loo daawasho tago oo ku saabsan nolosha ninka iyo sida buugga ku qoray iyo waayihiisii kala duwanaa uu soo maray.
Dowladda Australia markaa ninka ma ka sii deysay xabsigii oo loo ogolaaday qaxootinimadii?
Weli looma ogolaan. Xabsigii waa ku jiraa, laakiin waxaa nasiib wanaaga waxa uu leeyahay taageerayaal fara badan oo uu ku kasbaday qoraaladiisa uu soo bandhigayay oo u ololeeya arintiisa oo gudaha Australia ku sugan, iyo hay-ado fara badan oo dabcan daneeya oo arrimaha bini-aadanimada, kuwaas ayaa u ololaya oo ku tala jira in ay ku cadaadiyaan dowladda in ninkaasi xuquuqdiisa u helo.
Sheekooyinka aan caawa idinku hayo barnaamijka caweyska Washington fari kama qodna. Haatana aynu jaleecno dhanka iyo dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waxaa barnaamijka lasoo xiriiray Cabdilaahi Aadan oo ah hal abuur ku sugan xeryahaasi midkood. Kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington, magacaagana noogu bilow.
Magacayga oo kooban waa Awan Cabdilaahi.
Isagoo fidsanna muxuu noqonaya?
Awan Cabdilaahi Aadan Jowbo.
Halkeed ka soo hadlaysa Jowbo?
Waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed, gaar ahaana dhagaxley.
Bal ka waran xaaladda xeryaha dhadhaab ee aad ku sugan tahay.
Xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid. Dooniga la quutana WFP iyo waxa dhiiba keenbay
malaha maahe. Oo haddaa maxaad uga tegi weydeen meesha?
Looma dhoofi karo meel, lama dhaafo xagar dheer. Dhallinyariya waayeel jeel dhaka bannaan bay
dee. Haddaa aad baad u degteen xeryaha oo meelad uga socotaan ma jirto, daarana waa ka dhisateen
aqal dibicda roobka iyo dhaxanta iyo qabow iyo dheelka aad ku geliso dhifan meesha kuma
yaala. Xaalad adag baad ka hadashay. Oo haddaa dadku muxuu ku nool yahay?
Gulukooti dhooqaa marka dadku dhinacyada kaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hoy laga dhisaayo dhowr sare ku noolah.
Su-aalihii oo dhan waxaad kaga jawaabtay hab suugaaneed, teetani waaba dhoolato suugaaneed. Cabdilaahi, bal waxaad nooga dhacdaa qisada jacaylka ah ee ku soo martay, gaar ahaana markii gabadhii aad jeclayd nin dibadda ka yimid soo doontay, maansadii aad ka tirisay?
Anigu qaxootigaasaga dabateenaad dad dabadda ka yimid baa jiray oo xabay dee macnaha jeerkoodu buurayay mogta.
Waa taha
gabadhii aan jeclaaday baa nin dabadda ka yimaadeen bay waa way igu qabsadeen ba way dhoof iyo waxbaan maqlay.
Waa taha
markaasa fanaaniintu waxay waalintu waxay qaar dabaysay dirsadaan, qaar waxay dirsadaan shimbiraha shimbiryahay dabayliya gorgoryo galeydiyo waxaas wada mugasay.
Waa taha
markaasaan siri wallaahi faras baan weli dirsan baan umalaynaya qolyahan waalin.
Markaasaad faraskii hawlgelisay?
Faraskii baan hawlgeliyay.
Waa taha
waxaan dhahay intaan faasisyada iyo fooneyayaasha iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya fadasanada casriga iman wax kastoo la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicna fardihii daruushka ee xifini lamoodiyo farsii hoy gaarsi fardihiis fayga tegiso eertu waa falay suga bisha february iyo afril baa la filayaa inay fiilan aadee ama faran ma haystee nacasal aadliga fadqalaliya fawda lagaba waa in casal igu falay baa ila ficilsa waaye farsii hoy gaarsi foodma iga tegisa gabadhaan filayay faasiiya lagdeera baan ka fiirsanaya xalaysii xalay fiidkii laga tegay
waatan
faras iyo gaarsii firfircoonidaada aan ka faa'iidaystay dusha iyo firaasho sida falaga ila duun caawa filkii dhaankaali aan fulisay faraskaa soo kadasulayo
faraskii markaa ma ku qaado ma ku geey gabadha agteedii
alla muxuu geeyma maya faraskii wuxuu ka bixi waayo
waatanku
marayo webiga aana riifo ma ku maray webigaasaana lagu qab
aad iyo aad baad u mahadsantahay jawbo waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington geesta kale waxaa toddobaadkan wariyaha v o eda ee jabuuti lasoo xidhiiray nin odaya oo aad looga yaqaano dalka jabuuti iyo meelo badan oo ka mida dhulka soomaalidaba ninkaasi wuxuu sheegay inuu v o eda muddo raadinayay sababtuna uu ku sheegay inuu doonayo mulkiilaha shabakada facebooka si uu ugu gudbiyo dacwad la xidhiidha laba nin oo facebooka isku laayay kadibna uu sheegay midkood inuu dhintay dagaalkaasi kadib bal haddaan idiin kala baxo sheekadii dhex martay ninkaasi iyo wariyaha ayaga sagal saciid faarax magaciisana gadaal baan idiinka sheegay
horta sagal qoladii ma fiyo eeda waan mahadsantahay waan doodoonayay horta inanku xafiiskiimise washington ma ahayn waxaa nigala hadli namacayd ii sheega jabuuti v o eda waan doodoonayaaba ninka facebookkan sameeyey ninka isoo qabta soomaaliya oo dhan buu isku diray xaasaskiibuu isku diray raggiibuu isku wala diray annakiiyo moogsoonta iska barjaynayna dadkio isla barjaynaya afar isla barjaynaysa yaa wala hadli waayeysa kolba nin moogsoonta kolba nin baa qofba isla hadlayaa anigiiba wax warkiiba iga gura waayo
oo dadkii waxay ku mashquuleen facebook
facebookan bay ku mashquuleen dadkii ninkan iga qaatay
dee ninkan facebook isagu dee wuxuu u sameeyey in dee ummaddu isku daawadaan iskula xiriiraan dadkan kale baa malaha ku shaqaysanaya
dad badan baa ku shaqaysanaya oo baambadihii oo iska socda iyaana laleeyahay berri dumarku biyaha go-ayee maxaydase dhaansada biyihii baa wala dhaawinaynaa xitaa mid barje waayeen baa odhanaya biyuhu ma socdaan biyuhu ay go-on yihiin hadda factuur kooraana xaafadooda lagu leeyahay dad buuq gelinaya
waa dadka iyagu aan bixin lacagta biyaha iyo kooraanka markii lagu qabtay oranayaan facebookay dhigayaan
facebookay dhigayaano maxaad ninka directeerka biyaha biyihii nooma furayo hadda dad badan buu iska dhigayaa waa aqalkoogaana kooraanna aqalkoogaana biyana bixin
ayagaa lacagtii bixin
oo iyaga factuurkii bixin marka halkuu aqalkoogay aqalkayga biyo laga gooyo odhan lahaa ya markaasi ogsoonta beentaasoo miidha maa ku haystaa qof aan dhiman buu leeyay hebel baa dhintay buu leeyay qof leeriyin buu leeyay hebel baa leeriyay buu leeyay
weliba dadkan waaweynaan fahmin technologiyada
dadkan waaweynaan weliba fahmin run bay moodayaan markaa dadkii oo dhan buu isku wala diray ya marka caweyska washington waxaan doonayaa saaricida lafteeda waxaad ka tidhaha ninkaabaa la doonaya soo qaba ka dhe ninku soo reer maraykan ma wade ninkaaba ka balay ninku fiyo ee la hadla laba facebooka isku dirtay ninkii ninkii wuu dilay magtiibaa loo fadhiyaa dee anagu ninkaa magta inuu naga bixiyaan doonayna
ninkii facebook sameey
ninkii facebooka sameey in ninkaada reer washington ahe dacwaddeeda inaad qaadiin
oo marka anagu maxaan ku sameyna
facebook war dadka ninka facebooka lahow dadka inta beenta sheegaysa na ka reeb inta runta sheegaysan ha lagu qor qoraalku uga tebi waxaa liya wixi beenaale markhaatiyi waa kuma layidhi waa facebook buu la baxa inta beenta sheegaysauba ka helayaa kuwii baa baashkooga la galayaa kuwii dembiga sameyna la galayaa reerkiibuu isku wala dirayaa dhulkii oo dhan buu isku wala dirayaa dowladihii buu isku diraya wasiiradii buu isku diraya shicibkii buu isku diraya directeeradii buu isku diraya dadkii oo dhan buu isku wala diraya aniyo facebook saaba isku haysanaa
marka adiyo facebook maxaa xal u aragtaa marka
waxaan xal u arkaa ninkaa inu isla kulano ma go-aanka iminka odaygii islaantiina biya igu shubula inantiyar aaba biya igu shubo facebook baan ku yar jiraa bay leedahay islaantiibaa naa biya igu shubo facebook baan ku jiraa buu leeyahay na ii gogolo islaantiibaa le facebook baan ku jiraa iminkiraa facebook baan ku jiraa odaygiiba cishaa dambe osagiiba cishaa dambe facebookii meelaa ka galaan doonayaa iga yidhi qudhiisii meel laga gala ma jira banaanka iska joog baa khayr
kaasi wuxuu ahaa majaajilayste cabdiraxmaan bifta oo ka tirsan bahda fanka ee jabuuti wuxuu magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha iyaga sagal saciid faarax waa hagaag dhegaystayaal haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha caawa fanaan gaara idinma hayo balse waa halkii ay u dhimatay iyo qaar ka mida xidigihii hobollada waabari iyo xulkii heesihii ay qaadeen waa axmed cali cigaal salaad maxamed shardi salaad derbi cabdi cali beecalwaan لما انتود برنامج كعويسك واشنطن ايان كو ورايستي مدهات اللقاتشوغو افر الا شنصة نضوت كهور متكستابا عاو هاي سولي هاي اينو دغي سنطونا وليبا كو ايقو ينوصو حولين اينو كهور مرنو سلا دربي سلا دربي كسو دوو برنامج كعويسك واشنطن
ولو هاي وماتنتين امانتين
بل سلاد محمد شردي ددكا كو دغي سنة يودا نوية قانان مقا عاقا سلا دربي باي كو يقانان مقا عدربي محوكو قبا حي
افتا مقا عدربي والو قبرا ناقو بسي او هايشتا ددكو قارو حيرانان ودربي ووين هلو يري قارو حيليهين مال دربي ميالا يخلي وكينتا بماها لكن زاره دان كوشه دو انا بس ديت سنة جلالت لي بحي دربي مركان عرورتا عرورتا يعلم ايو مركان معلم ايا اي بحي كل جلال ارفان مركان كجري كنتن يسديد دي كل جلال ايك بحي معلم كوحو ديغاديك او بحي ديغاديك كان اون ملو البامار ديغالك جوجي ما ايو ديغاديك او دربي او روح مغلي ما ايو اي حاس مركبت واساس ارنت هرسو
هي استبد نو سوق من لهيد او كميدا هيسهاغي هوره اي اد قاداي وقتيدي اد ااتكا او دايريد فنكا كو عسبيد
بين زاد ما لو كلي كو اسلي جديد يان قادي ميلتري انا ماركاس
ديغان هينا هاي اقل كو بيدايو لا كلام دول samatyo samad gel nin malaye kara payare qalbi gayi gutho re galya man ko to khagare wa
haatana waa Cabdi Cali Bacalwaan
aad baan u soo dhowaanayaa waa soo dhoweynayaa
ruwaadii kuugu horeysay ee aad ka qayb gashay teebeheed
ruwaadii ugu horeysay oo aan ka qayb galay waxa oran jiray wadii waxa baa oran jiray ruwaadii militariga
yaa sameeyay markaa wadii wacad
waxa sameeyay muxuu ahaa Ismaaciil Aadan Allah uu xariistay Ismaaciil Aadan askari
waan gartay marka heesihii maxaad kamid ahaa kuwe kamid ahaa wadii wacad
waxa kamid ahaa inayay heede ilayay indahay gibaati ifka intaan ku noolay kulaawi may arwaaxadu ku jecel yahay lama uuradayi okoloo sidaan rabo oo aan iyo baxsan aanu ahayno iyaga idiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo
wada waan garta marka xilligaasi goormuuha
waatri kubi bishi kubad
dudka aslu badan adduyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dir carjo
Cabdi Cali Bacalwaan yaa sameeyay heesta
laxanka iyo erayada rasuulka baa sameeyay
erigo anna aygaga dhaqaaqine erigo anna aygaga dhaqaaqine abal diga soo dumarkana aadigo ugu hore abal diga soo dumarkana aadigo ugu hore
Thank you. gabagabada barnaamijka caweyska Washington baynu soo gaadhnay anu baaqo Axmed Cali Cigaal oo aan jeclahay inaynu ku soo gabagabayno barnaamijka.
Aad baan ugu faraxsanahay Saare Ciilan Nuur, waana idin salaamayaa bahdiina wariyaasha v o eda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ina dhegeysanaya meel kasta oo ay joogaanba.
Heesti baad noo soo qaban lahayd inaynu barnaamijka ku soo xidhno.
dabankeeda curubta sunniyaha bildhalaatiyo sidaqaansa lagu dhigay.
Aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaya Axmed Cali Cigaal.
Sare Ciilan Nuur, waxaan ku leeyahay nabadgelyo nooli kulante.
Adigana sidoo kale. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkani waa naga inta. Tan iyo kulan dambe, ammaan ah.
Axmed Cali Cigaal ayaa waxa ugu dambeeyay barnaamijkii caweyska Washington. Saare Ciilan Nuur ayaa noo soo jeedinaysay aan idin xusuusiyo qodobka bida wararka iyo kuugu waaweyna. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Shiinaha ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku qotoma isafgarad ay ka gaareen inay iska kaashadaan dhaqaalaha, ammaanka iyo horumarinta. Haatana aan ku yeerano sana codkii baxsanaa fanaanada Hodan Afri. Baxsan fanaanada Hodan Afro ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeenii fiidnimo, waxaadna socodsiinaya Cabdicaziz Xuseen Cusmaani anigoo Maxamed Cali Xasana. Inta aan wada mar kale ku kulmayno dhammaanteeda, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Ba kawanna ta'an la rubah la'irru
bax